Mokanda Polo atindelaki bato ya Efezo. Mokapo ya yambo.
Mbote na bino, bato ya Nzambe ya mboka Efezo oyo bondimelaka Yesu Kristo. Ngai Polo, moto Nzambe aponi ntoma ya Yesu Kristo, natindele bino mokanda oyo. Bozwa bolamu pe boboto oyo wuti na Nzambe tata na biso pe mokonzi Yesu Kristo. Lokumu ezala na Nzambe, tata ya mokonzi na biso Yesu Kristo, po abenisi biso pe atondisi biso na bolamu nyoso ya molimo na ye, na lisanga na Kristo, na mboka na ye ya likolo. Po na bolingo na ye, liboso ete mokili esalama, Nzambe aponaki biso na lisanga na Kristo, tozala bato na ye ya malonga na miso na ye. Akanaki bandakala ete tokokoma bana na ye moko, po na Yesu Kristo. Alingaki bongo po na boboto na ye, po tokumisa monene ya Nzambe, pe bolamu oyo akabeli biso na lisanga ya mwana na ye ya bolingo. Tolongwe na bowumbu po na makila ya Kristo. Elingi koloba ete Nzambe alimbisi masumu na biso po na Kristo, pe akabeli biso bomengo ya bolamu na ye oyo eleki monene pe epesi biso mayele nyonso. Ayebisi biso sekele ya motema na ye, oyo akanaki na boboto na lisalisi ya Kristo. Po mokolo ezali, Nzambe akokokisa mokano na ye. Akotia Kristo mokonzi ya biloko nyonso ye asala, na likolo, pe awa na se. Yango wana, lokola Nzambe aponaki biso bandakala, tosi tozwi bolamu oyo ye alakaki na lisanga na Kristo. Pamba te Nzambe asalaka makambo nyonso ndenge ye akanaka pe lokola ye moko alingi. Po biso bato ya liboso oyo toteli Kristo mitema, tokumisa monene ya Nzambe. Na lisanga na Kristo bino pe boyokaki sango malamu ya solo oyo ebikisi bino. Pe bondimaki Nzambe, bongo ye atiaki bino elembo ete bozali bato na ye. Ezali molimo mosanto oyo alakaki. Molimo oyo tozwaki alakisi ete Nzambe akobikisa biso lokola alakaki bato na ye. Pe ayebisi biso ete ya solo tokobika tango mokolo yango ekokoka. Tokumisa Nzambe po na lokumu na ye. Yango wana, banda tango na yokaki ete botimi tema na mokonzi Yesu pe bolingaka bato ya Nzambe nyonso, natondaka Nzambe po na bino. Nakanisaka bino tango na bondelaka ye. Nasengaka Nzambe ya mokonzi na biso Yesu Kristo, tata ya lokumu nyonso, atondisa bino na mayele ya molimo na ye, oyo akoki kolakisa bino ndenge Nzambe azali po boyeba ye malamu. Nasengaka ete alakisa bino polele ndenge abengi bino po botela ye mitema. Ndenge abombeli bino bomengo ya lokumu oyo ye alakaki bato na ye nyonso. Ndenge nguya na ye oyo eleki ndelo esalaka po na biso bato tondimaka ye. Ezali ndenge nguya yango Nzambe asalelaki na makasi penza, tango asekwisaki Kristo pe afandisi ye na esika ya lokumu na loboko na ye ya mobali na likolo. Kuna milimo nyonso oyo ezali na lokumu, na nguya, na makasi, pe na bokonzi, Kristo aleki yango nyonso, pe azwi nkombo eleki bankombo nyonso oyo etangami na mikolo na biso, to na ntango ekoya. Nzambe apesi Kristo bokonzi nyonso, pe aponi ye azala lokola motu ya ekelezia. Pamba te ekeleza ezali lokola nzoto ya Kristo, na kati na yango Kristo azali mobimba, pe na kati ya Kristo, Nzambe azali mobimba.